ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 138 verse 1, 3 en 4. As in my angs en teëspoed die krag en moed my wil begewe, as vijande van veglis brand, dan keer u hand en u red my lewe. Psalm 138 is ons lofpsalm. Ons hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons oë is op U gerig, almagtige God en Vader. U wat woon in die hoogste hemele en die aarde is die voetbank van U voete. En toch, terwyl U woon in die hoogte, is U so naby betrokke by alles wat hier gebeur. Ons is U kinders. En die hart gaan uit na U kinders. U versorg ons elke dag met alles wat nodig is. En dit het ons vandag weer beleef. U liefde vir ons is oneindig. Dis dinge wat U doen, wat ons verstand ver te boven gaan. U het U seun na ons gestuur. U het hom vir ons geoffer. Hy het betaal wat ons nie kan betaal nie. En ons dankie dat ons in hom volkome versoening van alle sondes mag hê. Ons mag lewe saam met U. Die gebrokenheid wat ons veroorsaak het, is weg. Here, onze Here, ons aanbid U hierin. En ons dankie dat ons dag en nacht mag roep en praat en pleit en smeek en soek. En ons weet U hoor, ons praat nie verniet nie. Ons dank U dat U U woord laat verkondig, hier, oral elders in die stad, in ons land en in die wêreld. En ons bid dat daar die woord die mense lewe sal verander. Want alleen dit kan verandering bring in 'n wêreld wat op sy kop staan. Ons is baie bewus van menslike kom en gaan, van beterweterigheid en kortsigtigheid, van menslike woede, en van terreuraksies, en van geweldige bloedvergieting. Elke keer word ons weer daarvan bewus gemaak. Ons hoor dit dagliks. En is alleen ons Here Jesus Christus, die verlossing in hom, die kragtige werk van die Gees, wat kan niet maak, wat dinge kan anders maak. En daarom bid ons, Here, dat die bediening van U woord op baie plekke die verskil sal maak. Ons bid vir die voortgang van die bediening in ons eie kontinent, Afrika, wat vir soveel eeuwe donker was en intussen die lig van die evangelie ontvang het. Maar ons bid ook vir Europa, waar dit donker geword het, nadat dit lig was. En ons bid vir die Midde-Ooste, waar daar permanent oorlog is, en daar waar U besluit het om U volk te roep, lang gelede, is daar nou soveel onmin en haat. En ons bid vir die voortgang van die evangelie in die Verre Ooste, en in die Amerikas, en in Australië, oral in ons wêreld. Ons bid vir sending en evangelisasie. U woord word nie gekeer nie, dit keer nooit leeg na U toe terug nie. Ook waar mense aan die werk is wat ons mag ken, en wat ons op die hart dra, en vir wie ons mag steun, bid ons dat het baie vrug mag dra. Die werk onder die Duitse sending en onder die Franse sending, dit gaan dikwels gepaard met geweldige offers, selfs levensgevaar. Heere, gee dat ons nooit moedeloos sal word nie. Wil U hulle wat in die besondere ambt staan, bemoedig en versterk. Maak ons bereidwillig om onder alle omstandighede te praat soos wat daar gepraat moet word. Ook hier in ons eie midde. Daar is baie verval, baie menslike eiewilligheid. Al te makkelijk kan daar gebuig word aan U woord, asof U woord moet aanpas by die mensdom. Leer ons om eenvoudig te luister en dit te doen. En nou gaan ons hoor. U Bybel gaan oop. En Here, ons bid dat ons met 'n kinderlike oor sal luister, nie met beterweterigheid en met vooropgestelde gedagtes oor wat ons graag wil weet nie. Maar laat ons luister om te hoor wat ons moet hoor en dit doen. Maak ons bereidwillig om te dien, elk een in die ambt van die gelowige, dat ons elke woord mag inneem, dat ons eie sal maak en daarmee besig sal bly. Seën ons ryklik op die plek waar u ons stel. Maak ons getrou. Verhoor ons in die vergeving van ons sondes. Ons sondes is baie. Ons staan baie keer in die pad en nie in diens van die koninkryk nie. Reken ons die kwaad nie toe nie. Ons pleit dit by u om Jesus Christus wil. Amen. My gaan, my lê, waar ek my wend, my wee is aan u bekend. Geen woord het nog my tong ontval of kyk, o Here, u weet het al. U sluit my in, ek is gevange, u hand is op my in al my gange. Ons gaan nou sing uit Psalm 139, die eerste twee verse, direk na die woordbediening sing ons vers 12. Die tekst vir vanaand se woordbediening kom uit Johannes 21. Ons gaan verder lees waar ons laasweek gestop het, Johannes 21 vers 15 tot 19. Maar as agtergrond gaan ons eers uit Johannes 10 lees, die eerste 21 verse. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief. En 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder vir die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus in hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en het sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'N duivel kan toch nie die oë van blindes open nie. Johannes 21 vers 15. Toe hy dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danig gedood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Broeders en susters, in die tyd tussen sy opstanding en sy hemelvaart, het Christus baie bemoeienis gemaak met sy kerk. By verskeie geleenthede verskyn hy aan sy disippels, en hy bedui, ek gaan hemel toe, maar ek los julle nie alleen hier op die aarde nie. Die eerste verse van Johannes 21 vertel hoe die Here Jesus vir 'n wonderlike visvang sorg en 'n heerlike maaltyd, 'n gemeenskaplike maaltyd hier op die aarde. Hy wys vir sy kerk in die eindtyd, daar is geestelike versorging, daar is fisiese versorging. Ons het laasweek in besonderhede daarby stilgestaan. Nou, by daardie selfde geleentheid, net na die ete, gebeur dit wat ons nou gelees het. Kort tevore het Simon Petrus sy meester verloon in die paleis van Kajafas. Simon, die amptsdraer in opleiding, draai sy rug op Christus. En Simon het geweldig berou daaroor gehad. Toe hy daar in die paleis was, het hy in trane uitgebars. Sy trane is 'n bewys daarvan dat hy regtig berou het. Hy sou in elk geval ook nie saam met Jesus se ander disippels gekom het en daar by die meer van Galilea wees as hy nie opreg hartseer was oor alles wat gebeur het daar in die paleis van Caiaphas nie. Hy sou ook nie saam met hulle kon eet nie as hy nie regtig seer gehad het nie. Maar broeders en susters, opregte seer beteken nog nie dat alles reg is nie. Hierdie verloning, hierdie ek ken u nie van Goeie Vrydag, dit hang nog steeds in die lug. En daarom dat Jesus begin praat daaroor, Simon moet tussen sy mede-disippels nog eintlik teruggebring word in die apostelkring in. En daaroor gaan het vanaand oor die verheerlikte Christus wat in die eindtyd ambtsdraers roep om sy kerk te versorg. En ons gaan stilstaan by die bevestiging in die ambt en die bediening van die ambt. En dan hoor ons ook in hierdie paar verse oor die geweldige aanvechting teen die ambt. Het gaan oor Petrus die ambtsdraer. Hy word in die ambt bevestig en hy moet die ambt gaan bedien en daaroor word baie besonderse dinge gesê, maar dat daar ook een geweldige aanslag op die ambt gaan wees. Broeders en susters, toe Petrus vir Christus verloon het, het daar een stuk van hierdie Jesus losgeskeer. Want wie is Petrus? Hy is nie maar net een vriend van Christus nie. Hy is een disipel, hy is een geroepe apostel. Petrus is deur Jesus agter die visserskuit weggehaal. Hy moet 'n visser van mense word. Ons het dit gelees in Lukas 11. Saam met die ander disippels moes Petrus 3 jaar lank opleiding ontvang. Hy moet 'n afgestudeerde apostel word. Hy moet Christus gaan verkondig aan ander mense. Nou, dis daar die Petrus wat op Goeie Vrydag teen Christus draai. Hierdie rotsman, op wie sy belydenis die kerk van alle eeuwe gebou moet word, op die kritieke oomblik, gee hy in, as Christus klaar so swaar het, allemaal spot hom, allemaal slaan hom, dan is die man wat heel naast aan hom moet wees, die een wat sê, ek ken hom nie. En die gevolg daarvan is, dat die apostelkring, ons kan amper sê, die kerkraad van die eerste gemeente, wat gestig moet word, is nie volledig nie. 2 van die disciples het nou uitgeval. Judas, die verraaier, hy is weg. Hy het op daardie stadium klaar selfmoord gepleeg. En nou is het Petrus. Judas was bestem om sy meester te verraai. God het dit bepaal. Binnenkort gaan sy plek opgevul word in die apostelkring. Iemand gaan in sy plek gekies word. Die boek Handelinge begin daarmee. Petrus, die sleuteldraer, Petrus die rotsman, sy plek mag nie leeg wees nie. Hy moet terugkom in hierdie kring van apostels in. En daarom hierdie drievoudige vraag van Christus aan Petrus. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as al die ander. En dan hoor een mens hoe Christus bewoe is as hy hierdie vraag vraag, dit is nie sommer net een vraag nie, dit is nie een ding van, gee jy om vir my nie, of, hou jy van my nie, maar, het jy my waarlik lief? Christus noem Petrus Simon, dit is sy noemnaam, dit is sy eie naam, precies dieselfde naam waarop hy hom genoem het, die donderdag aand voor Goeie Vrydag, toe het hy gesê, Simon, seun van Jona, jy is een man van nederige afkomst, die Satan gaan jou nog sif. Hy verwys nie na sy ambtsnaam, Petrus nie. Simon moet weer Petrus, rotsman, word. En hoe? Daar moet een belydenis uit sy mond uitkom. Nie een tweede geloofsbelydenis nie. Die Heere weet, Simon glo. Jesus het immers gebid, dat Simon die geloof moet behou. Mens kan dit lees in Lukas 22 vers 32. Jesus soek van Simon een liefdeserkenning. Want aan liefde het het by Simon wel degelijk kort gekom daar in die paleis van Caiaphas. Liefde is toch die bedding waarbinnen die geloof loop in Korintiërs 13. Wat is geloof sonder liefde? Liefde brandt jou om ook te glo. Sonder liefde is geloof niks, dis nutteloos, dis leeg. Simon, het jy my waarlik lief? Meer as die ander disciples? Simon het precies geweet wat die inhoud van die vraag is. Dis nie maar sommer so 'n vraag nie. Met die vraag wys Jesus in die eerste plek na homself. Hy wil hoor dat Petrus waarlik berou het oor daardie verloning in die paleis van Kajafas. Berou nie in terme van 'n negatiewe erkenning, ek was verkeerd nie, want dit het Petrus reeds gewys. Maar daar moet 'n positiewe belydenis kom. Ek het u lief met my hele hart en met my hele siel en met al my kragte, met my hele verstand, met my hele ek wees. Dis die eerste groot ding wat Christus van Petrus vra. En dan is daar 'n tweede belangrike ding. Jesus vergelyk Petrus se liefde doelbewus met die van die ander disciples. Dit is eintlik 'n eienaardige ding om te doen, want ons vergelyk ons nie liefde van die een met die ander nie. Is jou nie meer as myne nie. Maar hierdie is 'n toets vir Petrus. Petrus was altyd geneig om homself te verhef bo ander. Hy moes altyd eerste wees. Altyd eerste optree. Altyd eerste praat. Sy belydenis in Christus was eerste. Sy swaard is eerste uit in die tuin van Getsemane. Hy is eerste om uit die vissersboot te spring as hy hoor dat Jesus op die strand van die see van Tiberias is. Eerste. Voor. Dis Petrus. En nou kom hierdie vraag. Simon, as het kom by liefde, is jy ook eerste? Staan jy ook voor waar het kom by gehoorsaamheid aan God en vertroue in God en erkenning van Godse heerskappy? Dis mos wat liefde is. Om jouself aan die Here te onderwerp. Na alles wat daar in die voorportaal van Kajafas se paleis gebeur het, Simon, het jy jou verlosser regtig lief? Meer as al die ander hier. Hy antwoord, Ja, Here, u weet dat ek u lief het. 'N veelzeggende antwoord, Simon erken dat Jesus sy verlosser is. Maar, mens moet baie mooi luister, dis 'n antwoord met twee voorbehoude, twee brieke in. Jesus vra, jy my waarlik lief? En as mens dan in die Grieks gaan kyk, die oorspronklike taal, dan word daar 'n baie sterk woord gebruik, het jy my agapein? Simon antwoord, ek het u lief. 'N ander woord, 'n baie swakker woord, ek het u filein, phileo, vriendskapsliefde. Jesus vra verder, het jy my meer lief as die ander? Jesus vergelyk, soos wat Simon nog altyd gedoen het. En hy reageer nie eers daarop nie. Hoe kan hy, want hy weet dat hy in hierdie opsig glad nie eerste is nie. Hy erken dit, hy swyg daaroor. Wat Simon wel sê, is dat hy Jesus erken as seun van God, die kenner van die hart. Here, u weet, dat ek vir u lief is. U die alwyse, u kan my hart toets, u kan my woorde toets, u weet precies hoe staan het hier binne. Hy erken sy swakheid voor God. Nou, Christus het hierdie vraag 3 keer gestel. Die derde keer in 'n effens ander vorm, dan gebruik Jesus die swakker woord vir liefde, wat Simon nog die heel tyd gebruik. En dit is jammer dat die mens dit in die Afrikaans nie so mooi hoor nie, maar in die Grieks sien die mens dit gebeur. Dan kom Jesus vir Simon tegemoet, en dan sê hy, ek kom agter jy verander, my broeder. Ek sien, jy het jou eie gewaande eerste plek laat vaar, en dis goed so. Ek wil dit so hê. Nou mag jy die ambt van apostel bedien. laat my skape wei. Hierdie is so 'n aangrypende gesprek wat hier plaasvind daar by die see van Tiberias. Satan het geprobeer om Simon van God weg te skeer. Satan het Petrus die ambtsdraer gesif en weer gesif. Die druk was groot in die paleis van Kajafas. Petrus se kragte was maar min. Hy het daar as 'n swak mens gestaan. Hy was nie 'n sterk ambtsdraer gewees nie. Hy het gedink hy kan oorleef daar in die paleis. Hy kon nie. Maar die gevalle mens, Simon, word weer Petrus. Die Here tel hom op. En by God is daar vergeving van sondes. En hy sien sy berouvolle kind in genade aan. En op die berouvolle ambtsdraer. Petrus mag weer sy werk hervat. En hy moet dit hervat. Christus neem hom weer in diens, sodat die kerkwerk kan aangaan met 'n volle kring van apostels. Daar sal nie 'n halwe kerkraad wees nie. En dan kom mens onder die indruk van die almagtige God se oneindige trou in sy kerk, deur al die jare en al die eeue. Wie gebruik die Here as ambtsdraer? Wie word bevestig in die ambt van 'n predikant en 'n ouderling en 'n diaken? Kleipotmense, mense met krake, swak mense. Mense met baie gebreke. Mense wat dikwels struikel en val. En uit genade, dan mag mens ook weer opstaan. Ten spyte van swakheid mag mens die opdrag hoor, maar gaan pas my kudde op. En lei my volk in regheid spore, van geslag tot geslag. Moenie moed opgee nie. Christus vra van sy ambtsdraers liefde. In die eerste plek liefde vir hom, oorgawe in sy diens, harde werk tot eer van sy naam, vurigheid. Christus bevestig ambtsdraers wat hom nommer 1 stel, ook al moet dit teen die sin van mense ingaan. En dan liefde vir sy kudde. En as my sulke liefde sien, broeders en susters, dan moet jy baie bly wees. Waar ambtsdraers ontsag het vir God se woord, en hulle ontsag word beleef buitekant toe, wees baie dankbaar. Deur sulke mense hou Christus sy kerk op aarde in stand, ondanks die gebreke wat daar is. Gebruik Christus daar die mense in sy diens, vir sy kerk ten goede. En daarvoor bid die mens. En nou kom sommer so by die tweede gedagte wat hier na vore kom in die teks. Let nou op na die bediening van hierdie amp. Jesus stippel dit vir Petrus op 3 maniere uit. Laat my lammers wei. Dis die eerste. Pas my skape op. Dis die tweede. Die derde is 'n kombinasie van die twee. Laat my skape wei. Daar is een woord wat in al drie opdragte voorkom. Dit gaan oor my lammers, my skape. Die kerk is Christus se. Dis sy kosbare eiendom. En ons het dit gelees in Johannes hoofstuk 10. Daar sê Christus, ek is die goeie herder van my skape. En as goeie herder, lê hy sy lewe vir sy skape af. Hy ken sy skape. Hy word deur sy skape geken. Die gelykenis het Jesus vertel voordat hy gesterf het. Nou gemeente, hoeveel swaarder weeg dit nie na sy kruisdood nie? Op Goeie Vrydag koop hy sy kudde regtens. Hy het hom bewys as die goeie herder. Hy het betaal vir elke skaap en elke lam. En wat doen Christus in die eindtyd tussen paasfees, is die opstandingsdag, en hemelvaart as hy weerkom, hy laat die sorg van hierdie kudde toe aan ambtsdraers. Hy is, en hy bly, die opperherder, hy is in die hemel. Petrus skryf dit in sy eerste brief, hoofstuk 5 vers 4. Maar die opperherder in die hemele, gebruik mense in sy diens om in sy naam hierdie kudde te lei, maar het bly Christus se kudde. Dit is nie ons gemeente nie, dit is Christus se gemeente. Dan gebruik hy twee beelde om die verzorging van hierdie kudde mee te beskryf. Laat my lammers wei. Lammers. As mens al net dink aan 'n lam, dit is broos, dis swak, dis jong gelowiges. En dan moet mens nie dink aan die kinders in die kerk nie, hulle is verseker lammertjies. Volwassenes kan ook lammertjies wees, as mens so kort teruggryp na melkkos toe, dan is jy nog 'n lammetjie. Wie van ons staan buiten dien so sterk, dat mens nooit wankel en struikel nie, op daai oomblik is jy 'n lam. In partykeer word jy fisies lam ook. Die werk van amstdraers is, om al die lammers te laat wei. Vir klein en groot moet mens kos gee. Mens moet oppas, jy moet versorg. Deur katekisasie, deur bybelonderrig, skrifstudie, huisgodsdienst, dan word die lammertjies groot, hulle word opgepas, hulle word getroetel, hulle word liefgehê. Jou hart gaan uit na die lammers toe. En dan die tweede opdrag van Christus. Pas my skape op. Wees als herder besorg oor die toestand van die kudde. Die jakens kyk dat geen een van die kudde af wegraak deur siekte, armoede, eensaamheid nie. Dis baie besonder vir die diakens. En ouderlinge, kyk dat geen vreemde leer hierdie skape op 'n dwaalspoor sit nie. By huisbesoek moet die mens mooi kyk na die vrugte wat by die geloof pas. Is daar groei? Bemoedig waar nodig en as 'n skaap uitsak, dan moet die mens hom optel. 'N mens is jaloers op hierdie kudde, want het is Christus se kudde. Predikante, laat hoor die stem van die goeie herder, want 'n mens staan in diens van hierdie groot opperherder. Christus plaas die welsyn van die skaap in die hande, en dit los ons met 'n enorme verantwoordelikheid. Hy gaan rekenskap vra oor hierdie kudde en hoe dit met hulle gaan. Dit is so voorreg om in diens te mag staan van die opperherder. Wat is mooier en heerliker as om 'n instrument in die hand van die almagtige God te wees? Watter amp is uitnemender as om herder in diens van die opperherder te wees? Maar dan is mens ook geweldig bewus van ons roeping, broeders. Omdat ons hierdie voortreffelike amp het, vra die Here ontsettend baie van ons. En dit geld vir ons in die besondere amp, maar vir ons ook allemaal in die amp van die gelowige. Ons moet ons deur ons voorgangers laat lei. Wees maar stadig om vinger te wys. Haastig om goed te doen in diens van die Here. Ontvang hierdie amptsdraers met liefde in die huis. Doen voorbidding vir die amptswerk. Dan groei ons saam in die waarheid. Dan dra ons en ons versterk mekaar in diens van God. Ons is 'n kudde wat as een geheel saamstaan tot eer van God. Voorbidding. Samenwerking. Ons het dit nodig, want nou luister ons na die laaste verse wat ons saam gelees het. Die aanvechting toe die amtswerk kom, dit klink na ernstige oordeelsaankondiging waarmee Jesus 'n gesprek met Petrus eindig, daar by die see van Tiberias. Voorwaar, voorwaar, amen, amen, ek sê vir jou, Petrus, toe jy nog jonk was, het jy jouself gegord. Jy het jou rieme vastgetrek en jy het rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê om aan te dui hoe danige dood Petrus sou sterf. Hande uitsteek, bring waar jy nie wil wees nie. Dis precies die pad wat Christus geloop het. Soos sy Messias sal Simon Petrus, die herstelde amptsdraer, gekruisig word. Hierdie man het hom geweldig teen die kruis verset. Gaan lees het in Matteus 16 vers 22. Toe hy hoor van die kruis, toe sê hy, nooit. Nie dit nie. Dis mens onwaardig. Dis totaal Messias onwaardig. My Messias sal nie aan die kruis sterf nie. Dit was Petrus' reaksie. Maar as amtsdraer sal hy die pad van die amtgewer moet loop. so word God in die hemel verheerlik, sê Christus. En dan moet daar een geweldige, krachtige boodskap uitgaan van hier die kruisdood van Petrus. Die dienskneg is nie meer as sy Heer nie. Petrus gaan homself nie offer as een betaling vir ons sondes nie. Dit doen Christus alleen. En dan hoor ons die laaste bevel. Petrus, volg my. Amsdraars, volg my. Bedien my aan die mense. Verkondig my wil, moenie bang wees vir die gevolge nie. Moenie eers die somme maak en dan dink, dit kost te veel om te praat en hou jy maar jou mond nie. Moenie wonder of jy op iemand se tone sal trap en of jy 'n ongemaklike situasie sal skep nie. Moenie koppe tel om seker te maak dat jy 'n groot aanhang het nie. Bedien Christus. Niks meer nie, niks minder nie. Want as Christus verkondig word, dan sal hy wys wat die uitkoms is. Wie opreg glo, sal 'n gepaste vermaning hoor. Hy sal nie kwaad word nie. So 'n mens sal dankbaar wees. Wie nie glo nie, sal dieselfde vermaning hoor. Hy sal hom waarskynlik verset. Hy sal hom besmoedig vererg vir jou. Hy sal Christus sleg sê. Hy sal die kerk veroordeel. Hy sal 'n stinkbrief in die Koran skryf. Hy sal die ambtsdraer minag. Hy gaan jou naam deur die modder sleep. En daar sal 'n stortvloed van woorde u deel wees. En dan hou mens die opdrag van Christus voor oë. Volg my deur dik en deur dun. Moenie somme maak nie. Petrus, ons mede-arbeider, het Christus tot die dood toe gevolg. 'N gruisame dood was sy eindbestemming. Dit was ter wille van die Here. Sal ons nie die pad eind uitloop nie? Maar natuurlik gaan ons die pad eind uitloop. Wat ons dien die koning van die konings en die Here van die Here. En dan bemoedig ons mekaar. Amen. U deurgrond ons heeltemal, Here, onze Here. U weet precies wat in ons hart aangaan. En daarvoor kan ons alleen maar dankbaar wees. Want is U wat ons hart kan verander. En ons gedagtes kan neig na dit wat reg is. En daarvoor bid ons dat U deur die Heilige Gees en deur die verkondiging van U lewende woord krachtig in ons lewe sal werk. Om alles wat donker is, het ons lewe weg te vat. Sodat ons sal wandel in die lig. En dat ons lewenswandel sal getuig van liefde vir U. Ons dank U vir alles wat ons in hierdie dag van U kon ontvang. Ons het soveel kon geniet. Ons mag soveel liefde van U kry. Bewaar ons daarby en laat ons soos een kudde saam lewe tot U verheerliking. Saam met al ons mede broeders en susters wêreldwyd. Tot die verheerliking van U groot naam. Lei ons as ons van hieruit uit mekaar gaan, die week in, waar daar baie dinge moet gebeur in die koninkryk. Maak ons ooral opreg en getrou, dat ons U kan volg. Bewaar ons van verloning, en laat ons helder en duidelik uitkom vir dit wat ons mag glo en wil sê en sal bely. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons gaan nou oor tot die diens van barmhartigheid. Die offergawes is bestem vir diakonale sorg. By die deure net nou is dit vir die hulp in die kerkverband. Daar is heel wat gemeentes wat baie swaar kry. Ons wil ook daar ons kant bring waar dit moontlik is. En dan gaan ons nog ten slotte sing uit Psalm 134. Laat Here u seën op ons daal, u guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Here u seën oor ons gebied. Die vier verse van Psalm 134 na die offergawes. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.